qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Paxtakor stadionida futbol tugaganidan so'ng janjal yuzaga kelganligi aks etgan video tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, kecha 1-aprel kuni soat 19:00 da Paxtakor stadionida O'zbekiston chempionati musobaqasi doirasida Toshkentning Paxtakor va Namangan viloyatining Navbahor jamoalari o'rtasida futbol uchrashuvi bo'lib o'tgan. Uchrashuv yakunlanganidan so'ng Navbahor va Paxtakor jamoalari futbolchilari o'rtasida o'zaro kelishmovchilik kelib chiqqan. Ushbu kelishmovchilik xizmatga jalb qilingan huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan zudlik bilan bartaraf etilib, ommaviy tartibbuzarliklarning oldi olingan. Hozirda holat yuzasidan Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tekshiruv o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.